habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington fiidnimo isniina bisha sebtembar waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo jaafar kowkay. qodobada aan idaacaddayada fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah gabar kale oo la sheegay inay u dhimatay gudniinka fircooniga maanta degmada galdogob ee bartamaha soomaaliya.
Gabadha ta dhimatay degmada galdogob ayaa gudniinkii caadiga ahay oo dadku yaqaanay fircooniga ayaa lagu sameeyey. Iyada waxaa u dheeraa waxa weeye infection baa ku dhacay oo xanuunka tetanuska ayaa afsiideen si garla. Labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dadaal weyn u waday staafka gandogob. Shalay baanu maqalnay in arrintaas emergency staafka afsiisadi weyna u baahan tahay.
Qodobada kale idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aanu idin ka hayno 4 guuradii ka soo wareegtay heshiiskii Camp David ee ay heshiiska ku galeen wadamada Masar iyo Israel.
Dhanka ay Masarna dagaalkii Sweden xisbigii laga qabsaday siinay hawl badnaatee looga kacay fardina la isu weydaarsaday mucaawimo kanadla ah oo intahida mararka ku qoodiyana loo ogolaaday. Marka heshiisku saameyn weyn ku yeeshay wuxuu ka saaray loolankii u dhexeeyay carabta iyo Israel awooddii ugu tunka roore dhanka carabta.
xubintii qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil ka tirsan dowladda Itoobiya iyo dad shicib ayaa sheegay in weeraro isir ku salaysan oo ka dhacay hareeraha magaalada Addis Ababa ay keeneen dhimashada dhowr qof iyadoo boqolaal kalena ay guryahoodii ka carareen. taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka oromada Alemayahu Ejegu ayaa telefishinka e t v u sheegay in kuwii weerarka geystay ay ahaayeen dembiilayaal abaabulan oo koox-koox socda, kuwaasoo dadna dilay hanti dad kalena bartilmaameedsaday. dilka waxaa cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. booliiska ayaa sheegay in weeraradu ay bilowdeen galabtii Sabtida waxaanay ka bilowdeen deegaanada Buraayu iyo Ashewa Meda oo caasimada ka baxsan. sababaha gacan ka hadalka uu ku bilowday ayaanan weli laga hadal. dad badan oo ah kuwa degan magaalada Addis Ababa ayaa dibad baxay iyagoo ku baaqay in cadaaladda la horkeeno kuwii falka geystay oo lagu sheegay dhalinyaro oromo ah oo ku nool deegaanada u dhowdhow meelihii ay dhibaatadu ka dhacday.
duqa gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta biyuhu ay ku hayaan nolosha dadka iyadoo haraadiga duufaanta Florence ay roobab xoog leh ku keentay guud ahaan gobolkaasi. Cooper ayaa u digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay, isagoo yidhi meel walba oo aad kaga nooshahay North Carolina, ka feejignow daadad degdega, ka taxadir digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelyo ah haddii lagaa codsado inaad ka baxdo. qaybo ka mid a gobolka North Carolina ayay horeya uga da-een 100 sentimitir oo roobaba, halka wadarta guud ee roobabka ah ee lasoo werinayana ay dhan tahay qiyaastii 50 sentimitir, kuwaasoo ku horay dhul baaxad leh oo baaxadiisu ay aad u ballaaran tahay. dadka saadaaliya cimilada ayaa sheegay in 5-12 sentimitir oo rooba uu ku horay gobolkaasi iyadoo duufaantuna ay markaasi labada Carolinaha u dhaqaaqayso dhinaca koonfurta ah ee New England maalmaha soo socda. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay guud ahaan magaalooyinka iyo magaalooyinka caasimadaha, ayaa waxaa kala jaray fatahaado wadooyinka waaweyna oo ay xiran yihiin, in ka badan 700,000 oo guryo ahna wax koronto ama laha.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa talaadada u socdaalaya magaalada Pyongyang ee caasimada Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha ayaa hoggaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhawaad 200 xubnood. Wafdiga madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ugu waaweyn dalkaasi. Labada madaxweyne ee deriska ayaa yeelan doona shir madaxeedkii saddexaad kasagoo arrimaha nukliyeerka iyo xidhiirka labada Kuuriya. Waxa uu kulankani noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ku yeelan karo dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado. Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo baraka jaamacadda Palo Alto ee gobolka California ayaa wargeyska Washington Post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. Waxaan moodayay inuu idili gaaray isaga oo aan isogeyn, ayay Ford ku sheegtay wareysi ay siisay wargeyska. Ford ayaa shaacisay amaba shaaca ka qaaday in ay arrintani ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sannadihii 80-aadkii, xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsiga sare. Waxa ay sheegtay in Kavanaugh iyo qof ay saaxiibo ahaayeen ay isku hareereeyeen iyaga oo qol ku jira, kadibna Kavanaugh uu sariirta ku tuuray oo uu isku dayay in uu dharka ka bixiyo. Waxa ay sheegtay in labadooduba ay cabsanaayeen. Kavanaugh ayaa si xoog leh u beeniyey eedeymahaasi loo jeediyey.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalgad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Wararka naga soo gaaraya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in gabar saddexaad ay u dhimatay xanuunka tetanada kadib markii dhowaan lagu sameeyey gudniinka fircoonika. Gabadhan ayaa sida dhakhaatiirta ku sugan gaalkacyo noo sheegeen shalay xaaladeedu aad u liidatay, waxaana dhakhaatiirta isku dayeen inay usoo qaadaan magaalada Gaalkacyo, hase yeeshee waxaa la sheegay inay maanta geeriyootay. Toddobaadkii hore laba gabdhood ayaa ku geeriyooday deegaanka Bursaalax kadib markii laga keenay dhulka Soomaalida ee ka tallaabsan xadka kadib markii gudniin lagu sameeyey. Haddaba geeridan ugu dambeysay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Mudug oo ku yaala magaalada Gaalkacyo.
Gabadhoota dhimatay degmada Galdada ayaa gudniinkii caadiga ahay oo dadka u yaqiinay fircooniga ayaa lagu sameeyey. Iyada waxa u dheeraa waxa weeye infection baa ku dhacay oo xanuunka tetanuska ayaa afsiida nasii daro. Labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dadaal weyn u waday isbitaalka Galdada. Shalay baanu maqalnay in arrintaasi emergency isbitaalkaasi ka tiimeyna u baahan tahay, misena xaaladu waxay ku jirtay aan la qaadi karin. Nasi daro baabuurka ayaan saaka diray oo equipment waa oxygen yaraan wata si uu yacna u caawiyo magaalada weyn oo Gaalkacyo la keeno. Laakiin baabuurka markuu meeshii gaaray waa ambalaas ahaa iyo gabadha yaray geeriyootay. Aad baana uga xunnaa arrintaas.
Gabadha in da-deedu imisay ahayd?
Da-deeda exactly anugu ma hayo oo go-an, laakiin waa da-da ilmaha la gudo baa qiyaasayaa. Waxay u dhaxaynaysaa badanaa 17 ilaa 12 u dhaxaysa.
Waa gartay goorta la guday iyo se wax u dhaceen maa lagu sheegay?
Goorta la guday waxa weeye waa maanta maalinta ku saddex ahayd.
Waa gartay marka gabadhan
xaaladda markii la arkay inay culus tahay meeshii miyiga lagu guday waxaa la keenay isbitaalka Galdada. Halkaas bay waxay joogtay 36 saacadood ay ku dambeysay.
Miyiga lagu guday waa kee?
Waa zoonaha baadiyaha isbitaalka Galdada. Magacay gaar ahaaneed ma aqaan, aanu xaqiijinay.
Gabadhani waa gabadhii shalay wareysigii aan kaga hadalay ee gurmadka u direyseen
baabuurka u direynay.
Marka nasiib darro iyaduna hadda way dhibatay.
Iyaduna waa dhimatay. Arrintaas waxa weeye runtii waa arrin aad iyo aad u noqotay wax maskaxda ka weyn. Bishaan gudaheeda iyo sii dabadabaadigeedii mar ilaa hadda 5 gaaray ayaa arrintaas geeriyooday. Waana arrin runtii aan naxdin leh. Waxaan misna aan ognahay intaas inay tahay muxuu ahaa wixii la oran jiray muxuu ahaa iceberg ama baraf weyn oo inta fiiqniisu kuu muuqato hooska cabuur oo dacdaro fara badan oo ah la xiriirta ficilkaas gudniinka noocaasa ayaa ilmaheena yaryar yaraa inaa gaari karin ama fog haddaan kula hadlayo ku haystaa arrimo marka intaas waa inta aanu geesinimada u yeeshay inay soo raagsadaan caafimaadka waa kale in la ogaanayo ama cilmi loo sheegayo meelaha ay uga dacdareysan yihiin ama ku geeriyeedaan taasaan shaki lahayn
waa gart shaqaalaha aad u dirteen goor bay gaareen guldagub
shalay baan anagu waxaan baan activate gareynay baabuur ambalaasa inuu soo qaado warkii lala siiyey waxaan ka warbixinay talo caafimaad oo specialistika markii naloo sheegay in hadda xaaladeeda aan la qaadi karin maanta waxaa mar labaad diray baabuur kale oo aad equipment oo ah qalabka muxuu ahaa intensive care-ka sida oxygen-ka wasii daro barku istaagay magaalada galdogob labadu waa bakeeriyooteeda
waa gat marka shaqaalihii iyo waad wada hadasheen oo ku sugan magaalada galdogob maxay kaaga sheegeen dareenka dadka iyo xaaladu sayd
waa garan kartaa dadku runtii aad u murugaysan yihiin halkan settingu sidee waa garanaysaa oo qofka gurigiisa hoose arrimaha noocan oo kale baa u imaanaya laakiin aad baan waxaan ugu faraxsannahay dahdiina miidiyo sharqadihii labadii gabdhood hore gaaray arrinteeda inaad caalamka oo dhan hadda ka warhayo midaana iyaduna ficilkaana waxaan codsan inaa sidoo kale dahda miidiyo inay dadko dhan gaarsiiyaan oo markaas gacanta loo qabsado isu qabsado arrintaas muxuu ah xanuunka badan oo bini-aadminimada ka baxsan oo wax miskiin yar oo innocent iya oo kaaldiya inuu naftiisa u waayo waxaan xaq ahayn oo dad kaloo ka warku intii ilaalin lahayd ay ku sameynaya
waa gartay
ayaa dareenku yahay
ma jiraan kiisas kale oo kusoo gaaray oo sidaan oo kale lagu sheegay in gabdhihii lagu sameeyey gudniinkan ay jiran yihiin oo ay xanuunsanayaan ama dhibaatooyin kala xafadayaan
hadda shan maalmood ka hor case hades isbitaal magaalada agaarkeeda lagu guday marka hades isbitaalka ay sataag dhaweeyeen runtii waxaan aaminsannahay dhaawacii ku yiilay samaanta noolaateen shan maalmo ka hor isbitaalkayga leeftigiisa ayaa tiimka sergery iyo qalimada iyo emergencyga ay gabar kale ku badbaadiyo arrintaa ku dhacday marka warkaas wuxuu caddaynaya xaqiiqadii aan sheegayey waxa kanay tahay waxa joogto u dhacaysa badanaa marka gabdhahasaa loo warjeesayo si arrin weera galay oo kale waa sii finaalo waxay u baahan tahay waqtiga xagaaga
marka maxay ka dhigan tahay in toddobaad gudihiis gabadhii saddexaad ay u dhimato dhibaatadan
waxay ka dhigan tahay runtii inay arrintaasi aad iyo aad xiijadeedu u dheer tahay bakiskaas muxuu ahaa naxariistarada ahana oo dhaqankaas ah oo runtii ah ururadii ay ku jirto si joogtaa in loo sameeyo bulshada muxuu ah laga dhex sameynaya ilaa iyo hadda waa caddahay inay aqbalayaan oo ay u arkaan iyagii wax la soo dhoweynayo haddii kale ilma dhintay yacni kayla dhaanta intaas waa ka weynaan lahayd marka waxay noo sheegaysaa arrintaas inay inoo taal shaqo aad iyo aad u culus waqti dheerra qaadanaysa si loo joojiyo ama loo ciribtiro ficliga kana aan wax sala ku lahayn wax dhaqana oo bini-aadnimo haba yaraatee
arrintani sababta ay ugu kooban tahay hooyada iyo dhakhaatiirta cidda gabdhahan warkani ugu dhaafi laayahay qoys iyo dhakhaatiirta oo dadka kale bulshada kale hogaamiyaasha siyaasadda ay arrintan uga damqan laayid maxay kula tahay
wallaahi waa arrintaas waa arrin waa su-aal critical ah marka waxaan jeclahay cidda ay ku sayso inaynu harownaan weydiino hadda dowladda puntland iyo kale wasaaraddii waxa leedahay haweenka iyo qoyska waa inaynay maalin u taagan arrintaas shalay aniga sidua wasaaradda haweenka iyo qoyska dadkii la soo xiraday kamid ahaayeen waxay la soo xiraday indiyoyada ta local oo ka shaqeeya tacadigaas in laga hortago waxaa saaka emergency ka qayb qaatay ead save the children oo runtii muxuu ahaa tiimkiigii saaka baxay sabortiga logisticada ayaga ayaa ka dambeeyey yabahda caafimaadka raacaysada marka dad dareenka dadna ku jira waa jiraan dowladda puntland oo kale waa ogtahay sharci baa kasoo baxay legislation oo tacadigaas ka hortegaya kiisaskeedii marka implementationkeeda iyo samaynteeda waxaan jeclahay su-aashaas in la weydiiyo siyaasiyiinta iyo politicianiska anugu waxaan ahay daktar farsamo oo technical ah marka waxaan wax ka oran kara oo keliya waxaa weeye medical aspect iska ishuwekan ee dadka talada ka bixin karaan waa arrintaas sidii loo wajeyi lahaa si wax looga qabto hadiyaa la yidhaahdo
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen aadanaga asmaac isbitaalka guud ee gobolka mudug oo khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo ugu warramayay wariyahayga haaruun macruuf
wararka ka imanaya dalka Djibouti ayaa sheegay in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu maanta tagay magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu la kulmay boqorka Saudiga Boqor Salman bin Abdul Aziz. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa laga hadlay. Maalintii shalay ayay ahayd markii wadamada Eritrea iyo Ethiopia ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada Jidda. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele iyo wasiirka amniga dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf oo safarka ku weheliinaya iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia, halkaas oo la og yahay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea ay heshiis ku kala saxanayaan. Sidoo kale waxaa la filayaa in boqorka dalka Saudiga uu dhexdhexaadiyo in Djibouti iyo Eritrea, inkastoo jirin wax rasmi ah oo kasoo baxay halkan Djibouti oo haddana maran la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti. Mas'uuliyiin ka tirsan oo ka gaabsaday weliba in magacooda la sheego, waxay dhinac kalena aad uga gaabsadeen inay wax ka sheegaan arrimahan. Waxayna yidhaahdeen waxaanu ku amranahay inaanan wax wara sheegin ilaa iyo inta aan wax xaqiiqa oo rasmi ah ay kasoo baxayaan. Marka wararka kala duwan ee la helayaa oo VOA-da ee heesa weliba lagu kalsoonaan karo waxay tilmaamayaan in la filayo in boqorka Saudiga uu dhinac kale marka Djibouti iyo Eritrea uu dhexdhexaadiyo. Xuseen, wax sahlan maaha. Dhul ayaa la kala tirsanayaa oo la kala haystaa, waxa kaloo la tirsanayaa oo la kala haystaa maxaabiis. Heshiisyadii kala duwanaa iyo walaalnimadii iyo wanaagii beriyihii dhoweyd oo dhan ay soo wadeen madaxweynaha Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopiana, Djibouti aan qayb kama ahayn. Marka iminka heshiiska ay kala seexanaya labadaasi dhinaca Ethiopia iyo Eritrea waa tan Djibouti joogta, inkastoona wax rasmi jirin. Haddana madaxweynaha Djibouti wuxuu munaasabadaasi aan u tegay ayaa la filayaa oo la hadal haya xoog in madaxweynaha Eritrea ay halkaas ku wada hadli doonaan.
Boqorka Sacuudigu saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa haddii uu dhexdhexaadintaasi galo?
Kaalin wax ku oola ayuu ka qaadan karaa arrinta. Waxaa la ogyahay inkastoo dowladda Imaaraadku ay iska fogeyso arrimaha la xidhiidha DP World, dowladda Imaaraadku inkastoo iska fogeyso ay tiraahdo waa shirkad weyn oo iyadu xidhiidhkeeda samaysatay cilaaqaadkeyga way naga madax bannaan tahay, haddana waxaa la ogyahay xidhiidhka Djibouti iyo si rasmiya marka loo hadlo xidhiidhka Djibouti iyo dowladda Imaaraadka wax dhibaatii ma jirto. Xiisadsi way jirtaa xagga jikada la xidhiidha, laakiin dowladda Imaaraadku marka la weydiiyay inta badan waxay tiraahdaa waa madax banaantay DP World hawlaheeda Djiboutina cilaaqaadkeygu wanaagsan. Marka Boqortooyada Saudi Arabiana xidhiidhku maanta ogaajisiyay meel aanu weli horey u gaadhin oo madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo dalka iyo Boqortooyada Saudi Arabia aad iyo aad ayay iskugu dhow yihiin, iskugu wanaagsan yihiin. Waa la fili karaa marka inuu saameyn xoog leh ku yeesho.
Sidaan ka warqabno dhowaan, waxaa dalka yimid wasiirka arrimaha dibadda Eritrea oo ay weheliyaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo kan Ethiopia. Dadweynaha reer Djibouti iyagu haddii ay nabad timaado say u arkayaan?
Aad iyo aad dadweynaha reer Djibouti si wanaagsan bay usoo dhaweeneen. Horta marka hore dadka reer Djibouti xuseenow waa dad iska nabad jecel oo aad iyo aad nabadda usoo dhaweeya. Dhibaatooyin fara badan oo waxa la ogyahay banaanbaxyo kala duwan oo siyaasadeed oo waqtiyadii lasoo dhaafay sanadadii hore in ka dhacay Djibouti oo dadweynuhu aad ay gaabsadeen inay ka qayb qaataan amba ay ku kala biiraan dhibaatooyinkaasi kala duwan ee xagga siyaasadda ee banaanbaxyada loo qabanqaabiyay waqtigaasi ee Djibouti. Marka dadka reer Djibouti waa dad aad iyo aad u nabad jecel, si wanaagsan ayay usoo dhaweynayaan heshiis dhex mara Djibouti iyo Eritrea, waxaana aad iyo aad u filayaan in arrintaasi ay soo dhadhawaato marka laga dhaqaaqaba ay koodhanayaan. Inta badan marka dhex gasho dadka reer Djibouti la sheekaysato Ethiopia iyo Eritrea waa kuwan arrimihii meel wanaagsan maraya. In maantana Djibouti ay qayb ka noqoto heshiisyadaasi oo laysku soo dhaweeyo heshiis rasmiina oo dhex mara Djibouti iyo Eritrea, aad iyo aad ayay dadweynaha reer Djibouti usoo dhaweynayaan.
Ramadaan Muuse wariyaha Djibouti nooga soo warrama oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Idimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale. 40 sano ayaa ka soo wareegtay markii la saxay heshiiskii Camp David ee ay wada gaadheen hogaamiyaashii hore ee wadamada Masar iyo Israel. Taariikhdu waxay September 17 sanadkii 1987. Heshiiskan ayaa ahaa kii ugu horeeyey ee ay kala saxdaan Israel iyo wadan Carab ah oo ay daris yihiin. Camp David waxaa loogu magacdaray halka uu ka dhacay oo ah beerta lagu nasay kuna stan madaxweynaha Mareykanka ee ku taala duuletka magaalada Washington gaar ahaan gobolka Maryland. Hadaba 40 sano kadib heshiiskan maxaa laga dhaxlay? Su'aashaas iyo su'aalo kale ayaa waxaan weydiiyay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota siyaasadda caalamkana ka faallooda.
Waxaan heshiiska Camp David waxa weeyaan heshiis saameyn ballaaran ku yeeshay siyaasadda Bariga Dhexe gaar ahaan loolanka Carabta iyo Israel. Waxaa la saxay sanadkii 2020kii in heshiiskaasi wuxuu dhigayay oo ugu muhiimsanaa in Masar oo ahayd dalkii ugu weynaa dalalka Carabta uguna cududa roona berigaas dagaalkan hogaaminayay in ay heshiis gaara la yeelato oo madaxweyne Anwar Sadat iyo ra-iisul wasaaraha Israel ee Menachem Begin ay maxay heday heshiis qarsoodi kadib ay wada gaareen nabad labadooda ka dhaxaysa. Nabadaas oo dhanka Israel ay aqoonsi buuxa lagu siiyey oo ay Masar aqoonsatay. Dhanka ay Masarna dagaalkii Tuudiil xilkii laga qabsaday siinay hawbadnaatee looga kacay safardina la isu weydaarsaday mucaawimo sanadla ah oo ahida mararka kugu qoondiyana loo ogolaaday. Marka heshiisku saameyn weyn ku yeeshay wuxuu ka saaray loolankii u bixiyay Carabta iyo qeyhebe Israel awooddii ugu tunka roona dhanka Carabta. Israelna wuxuu siiyey aqoonsi sharciya markii ugu horreysay wadamada Carabta ee dowlad carbeed oo weyni sitoosoo aqoonsato.
Waan gartay. Marka haddaynu dal walba gaar u eegno waxa uu ka faa'iday, aan ku bilowno Masar. Masar maxay ka faa'iday heshiiskaas?
Horta marka laga eego in Masar madaxweynihii Anwar Sadat Brigaad joogay isagu wuxuu arkayey in dalkiisu keliya aanu maxay heeday dagaal wax badan kusoo hoyneynin, marka wuxuu istusay haddii uu nabad qaato kula gogorsan cududa Masar inuu dhulkiisa xabadlaan ku helayo uu qaadanayo mtaqaan dhulkiisa intii laga haystay dhaqaale badan inuu ka helayo aqoonsi iyo taageeran uu ka helayo dalka Maraykanka. Arrimaasoo istusay. Laakiin waxaa jiray diidmaba aad u ballaaran dhanka shacabka ah. Marka dowladdu waxay istusay inay haddii ay mtaqaanan heeday ay tallaabada qaadaan inay faa'iidayaan waxaana ku faa'iideen dagaal. Dhanka Israel cududii ugu soo gaweynayd hogaaminaysay maxay heeday dalalka Carab ayaa jeebka u galay saaxiib noqdeen maxay heeday dagaalkiina laga saaray. Taasina runtii waxay wiiqday aad u wiiqday cududii carbeed iyo maxay heeday dadaalkii loogu jiray in falastiiniyiintu ay helaan amay xoroobaan oo dhulkoodii ay qaybun ka helaan. Taa marka Israel aad uga faa'iiday marka Carabta Israel la isku barbardhigo Israel ba aad uga faa'iiday heshiiska guud ahaan. Ugu dambeyntii heshiisku wuxuu keenay in xataa madaxweyne Anwar Sadat uu ku waayo mtaqaana naftiisa oo dalkiisii ku dhacay ee la dilay. Waxaa loo aaneynayaa in ciidamo ka gadoodsan heshiiskaasi ay isaga laftiisa galaafteen.
Waan gartay. Ugu dambeyntii heshiis kala jiro Carab iyo Israel lagu talagalay in la dhex mariyo oo lamid a ka Camp David ee 1978 waa kii 1993 falastiiniyiinta Israel ku dhex maray magaalada Oslo ee dalka Norway. Labada heshiis maxay isaga mid yihiin, maxay kala duwan
yihiin? Run ahaantii kan dambe horta labadaba waxa weeyaan mtaqaan wuxuu ka mid ahaa geed socodka nabadda inta badan laisku dayay in lagu xasiliyo maxay ahday xasarada iyo loolanka ka jira Bariga Dhexe. Kan dambe ururkii PLO mtaqaan ururka xoreynta Falastiin iyo Israel baa heshiigay. Ujeedada ugu weyneed wuxuu ahaa gobolnig loogu gogol xaaday ama ujeedada yoolka heshiiskaas wuxuu ahaa in falastiiniyiinta la siiyo xaqa ayaga talinta ay dowlad yeeshaan. Dowladdaasi oo magaalada Quds mtaqaan maxay ahaydey la siinaya qaybta bari caasimad looga dhigayay dowladdaas. Waxaa se moodaa in heshiiskaas dhanka Israel ayaanay aad uga soo bixin waxyaala lagu heshiiyey. Maanta dhowr sano kadib heshiiskaas ujeedooyinka laga ahaa lama gaarin. Falastiiniyiintu weli dhulkoodii waxaad moodaa inuu soo gurmayo oo ay Israel mtaqaan maxay ahaydey ay ka dhigsatay beelo degaano badan oo qaar badan aana sharci ahayn. Waxaa kaloo mtaqaana saxeyda cad in aanay Quds weliba xukuumadda nimanka joogtay ee Bani Minnaahad dhanka garabka midiga aad moodo inay ka dhabar adeegaso inay Quds wax haba yaraatee qayb ka siisa falastiiniyiinta. Marka heshiiskan labaad runtii falastiiniyiinta maxay ahaydey waxyaalihii ay filayeen inay helayaan bay helin. Waxaa aad uga faa'iiday kanna israeliyiinta oo mtaqaan maxay ahaydey u muuqday inay nabadii diyaar u yihiin u muuqdayn maxay ahaydey ay in dalal badan oo carbeed oo markii hore mtaqaan maxay ahaydey ku kacsanaa mooddee inay hoosta ay kala hadlaan oo mtaqaan maxay ahaydey carabti soo dhex galeen. marka labada heshiis waa laba heshiis oo muhiim ah weeye laakiin kan dambe waxa badan runtii inaan wali ujeedadii ugu muhiimsanayd ahayd inuu xalka gaaro waara nabad bariga dhexe gaar ahaan falastiiniyiinta iyo israeliyiinta inaanay meesha oolin xaaladu waa sii cakran tahay ilaa imika madaxweynaha mataqaan dalka maraykanka jooga Donald Trump ee inankuu soo degow yahay ayaa isku dayayay inuu dardar geliyo heshiisyadaas oo maxay ahayd falastiiniyiinta iyo israeliyiinta lasoo koobo ama lasoo afjaro colaadooda laakiin waxaad moodaa shuruudaha miiska saaran inay yihiin shuruudo aad u adag Israel.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse isagoo ku sugan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
Waatay maxamed ow haatana aanu u wacanno dhinacii heesaha waxaad weynaha dhagahooda ku maqan codka macaan ee Saynab Cige iyo heestii Jaalale.
fiidnimo wanaagsan markala dhegeysan dhammaantiin buguli waxaad la socotaan v o a washington waxaanu gudagelaynaa qaybtii dambe ee idaacadayada hawa waxaan idinku soo maqan xubna ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe marka horese warkii caalamka kooban saraakiil ka tirsan dowladda ethiopia iyo dad shicib ah ayaa sheegay in weerarro isir ku salaysan ay ka dhaceen hareeraha magaalada addis ababa kuwaas oo keenay dhimashada dhowr qof iyo boqolaal qof oo kale oo guryahoodii ka cararay taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka oromada elemayo ejegu ayaa telefishinka e t v u sheegay in kii weerarka geystay ay ahaayeen dembiilayaal abaabulan oo koox koox u socda kuwaasi oo dadna dilay hanti dad kalena bartilmaameedsaday dilka ayaa wax cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed
duqa gobolka north carolina roy cooper ayaa sheegay inay sare u sii kacayso khatarta biyuhu ay ku hayaan nolosha dadka iyagoo haraadiga duufaanta florensana ay roobab xoog le ku keentay guud ahaan gobolkaasi cooper ayaa u digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay isagoo yidhi meel walba oo aad kaga nooshahay north carolina ka feejignow daadad deg dega ka taxadar digniinta cimilada diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelya haddii lagaa codsado inaad ka baxdo qaybo ka mid a gobolka north carolina ayay horey uga da-een roobab boqol sentimitira halka wadarta guud ee roobabka ee lasoo warinayana ay dhan tahay qiyaastii konton sentimitir kuwaasoo ku horay dhul baaxad leh
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae in ayaa talaadada u safraya magaalada pyongyang ee caasimada kuuriyada waqooyi madaxweynaha ayaa hogaamin doona wafdi ballaadhan oo ka kooban ku dhowaad laba boqol oo xubnood wafdiga madaxweynaha kuuriyada koonfureed waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid a madaxda shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi labada madaxweyne ee deriska ayaa yeelan doona shir madaxoodkoodii saddexaad
dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado brett kavanaugh oo madaxweyne donald trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee maraykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare christine blasey ford oo bare ka ah jaamacadda palo alto ee gobolka california ayaa wargeyska washington post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray kavanaugh waxaan moodayay inuu idili gaaray isagoo aan isugin ayay ford ku sheegtay waraysiga ay siisay wargeyskaasi
wanaagsan markala dhegeystalagaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii doodda gaaban waxaa muqdisho inoogu soo dirtay wariyeena zeynab abuukar
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa wado dadaalo xal loogu helayo khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada walowar kasoo baxay dhowaan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay ku sheegeen inay ka qaybgalayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha marka la helo oo keliya cid saddexaad oo dhexdhexaadisa iyagay dowladda iyo damaanad qaad buuxa oo siyaasadeed haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xiisadda siyaasadeed ee taagan loo soo afjari lahaa ma labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya mise cid ka baxsoon soomaalida dhexdeeda waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya injineer axmedey maxamed muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii federaalka ee soomaaliya injineer axmedey baan ku horeynaya xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee midda maamul goboleedyada waad la socotaa halka ay marayso yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka taagan ma labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mise cid saddexaad sida maamul goboleedyadu dalbadeen
haddii khilaaf ba yimaado reerkuna waa reerkii waa isku mid dalkuna waa dalkii dadkuna waa dadkiis waxa xil ka saaran yahay si toos ah dadka gobolada metera ee aqalka sare si toos uga saaran yahay si dadba wax uga saarnaan kara oo maslaxad gali kara golaha shacabka oo la diri kara iyaga oo fuuda loo diri kara meesha hadda korna way dhacday waqtigii madaxweyne xasan sheekh in golaha ee aqalka hoose ayuu diri jiray u diri jiray madalla markii tabasho timaado ama waxa laga cabanayo u diri jiray waana la soo xalin jiray haddana aqalka sare ayay toos u qusaysa iyadoo aqalka hoose laftigiisa laga yaabo inay ku yeeshaan faragelin ama input ku yeeshaan laftigooda la isticmaali karo aniga midda ii muuqata waxa weyn aqalka sare in uu leeyahay doorkan maanta ah ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka
aad baad u mahadsantahay injineer axmed day dib baan kugu soo laabanaya maxamed cumar keed xalka muranka taagan ee u dhaxeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada iyay tahay in uu xalka gaaro ma baarlamaanka federaalka soomaaliya mise gacan saddexaad baa loo baahanyay baad isleedahay
dalka waxaad moodaa inuu dib u noqday madaxda maamul goboleedyada marar badan bay shireen consern bay muujiyeen cabasho ay muujiyeen aniga lama qabo injineerka in ay dhaqaale laga cabanayo ee dhaqaalaha dalka ka dhaxaya dowladdana waa federaal laakiin meeshaan is-aaminaad laan baa timid is-aaminaad laantana waxaa keenay madaxda maanta hoggaanka hayso cid aan ayaga ahaynna xalka kama go-o because ayaga ayay tahay dalkan mas-uuliyadooda loo dhaariyey inay xaliyaan oo cid walba la fadhiistaan hadday diidaanna qasab bay noqonaysaa in loo baahdo cid ka baxsan ee dadka soomaaliyeed oo nasiib darro weyn oo soo karortay bakas waxay ku qoreed warbixintii ugu dambeysay ee hadda ku qaadaceen go-aankii madaxweynaha iyo eritaankii maamul goboleedyada uu yeeray sidoo kale waxaad ogtahay 10 bisha soo socota haddiiba ay suurogasho in lagu baaqay shir garowga inuu ka dhaco shirkaas noociisa markaad fiirisa iyo dadka lagu casuumay waxaad moodaa waxba kama duwana qaabka ay ugu casuumeen madaxda maamul goboleedyada kii carta iyo kii maxaa la dhihi jiray embagati oo dowladdan lagu soo yabyabay asalkeedii kama duwana qaabka aw mataqaana markaan eegeegay cabashada maamul goboleedyada muddo soo socotay hadda go-aan bay taagan tahay muqaadaca rasmi ay taagan tahay maanta
aad baad u mahadsantahay injineer axmed day haddii aan dib ugu laabto waad dhegaysanaysaa dooda maxamed cumar geede waxa uu leeyahay haddiiba is-aamin darro iyo shaki badanba uu jiro waa lagama maarmaan in cid ka baxsan gudaha in xalka laga raadiyo sidee baad u aragtaa
kolle waxaad moodaa inay iyagu eedaysan yihiin la xisaabtan ayaanay ogolayn horaasoo lagu maamaahay waraabe qaaday lagu bartay ka dhig waa ku ceeb hore ayaa musuqmaasuqani u jiray hadda la dagaalanka musuqmaasuqa markii la sameeyey oo hay-adahaasi ay u kaceen oo aan ogahay anigu tira koobta hadda la sameynayey dhammaanba shaqaalaha federaalka lagu sameynayey markii lasoo gebagabeeyey lacagta surpluska ee maaliyadda u hertay haddii lagu sheego maskaxdaadaas ma qaadanayso aniguna waan arkay iyadoo figara iyadoo garaafna waan arkay marka arrimahay ka dagaalamayaan iyagana waa in sidoo kale auditing lagu sameeyaa waxay yidhaahdeen mucaawanada dibadda 80% dowladda federaalka qaadato annaguna 5% baanu qaadanaa 80% annaga u baahan bay yidhaahdeen waxaa u baahan maamul goboleedyada 20 kalena calaashansay u dhigayaan waxaa u baahan dowladda federaalka 5% baa naga soo gaaray yidhaahdeen waa been cad waad u jeedo meesha waxay rabaan isbarbaryaac iyo sideline operation ay hore u barteen oo ay dowladda kula factamaan oo ay jabiyaan qodobada dastuuriga ah ee in looga dambeeya nin walba waxa uu dastuuriyan leeyahay marka arrintaas weeye arrinta meesha taalla gacan shisheeye walaa kitin michael walaa egan walaa cid kale oo dadkaas quseeya ma jiro dalkan soomaaliya la dhaha soomaaliya soomaali baa leh xalkiisa haddaan isaga laga helina 28 sano cirbadiisa intaayda ku mudnayd unbaa kusii mataqaanaas kusii fogaanaysa
maxamed cumar geed waad maqlaysaa injineer axmed day wuxuu qabaa in xalka gudaha dadka soomaaliyeed inuu ku jiro waanay u baahnayn faragelin shisheeye
horta walaal waa mahadsan tahay xalka waxaa laga soo gudbay in dibadda laga raadiya xilligii kabaal akood ee sheekh shariif iyo labada shariif baarlamaanka iyo madaxweyne ay kala ahaayeen doorashada dalka gudihiisa lagu qabtay mid kale lagu qabtay dowladda jirtay in saxna ma ahan in laga raadiyo still in dibadda laga raadiyo in aan aaminsanahay macnaheeda ma ahan laakiin hadii la is aamin waayay oo duruuf keentay oo yaani federal member state ka halka marayaan ma ahan kaliya waxa la isku dagaashan yahay dhaqaale ma ahan waxa la isku dagaashan dhaqaale waa qayb yar oo kamida waxa la isku dagaashan waa doorashooyinka soo socda 2020ka wajiga ay yeelan doonaan sida ay tahay dawladda waxay soo barbaarsan kareysay single constituency waxa la yiraahdo in hal meel dadka dhan doorashada lagu wada qabto oo madaxweynaha gobolada ay soo sheegeen waxa aad waayay dadka moqtay waxaan rabnaa anagu dad waaweyn baanahay dalkani waa jagnaa siyaasiin baanahay dawladda dawladda koreysay maamulada waxa ka qabatay yaani shirar lagu soo doornayo xildhibaanada hadda jooga doorashadii baa kamida la dagaalanka al-shabaab baa kamida waxa la isku haystaa cadaaladii dalkaana ayaa kamida yaani maanta nasiib darada taagan in golaha amniga qaramada midoobay laga sheego wakiilkoodii uu halkan ka tagay oo sheego in amniga aanu gacan ku jirin caburin jirto anaga la tan aan goobjoog u hayno aniga dadka ay ku soo dhacday aan kamid ahay in uu yaani nasiib darooyinka jira ay ta kamid tahay in cadaalad al-shabaab loo doonta in ay sheegeen qaramada midoobay golaha amniga security council ka laga sheegay waa nasiib darooyinka yaalo waay waxa ay ka cawdeen waxa ugu badan oo la soo qoray oo tay ku qorana waxa way waxaas marka si loo gaaro arimaha masiirigaas si looga gaaro madaxweynaha ayaa laga rabaa inuu action degdeg ah u qaado haddu ku feel garoobo haddii walaal baahanay cid kale laakiin still waxaan haysanaa janis wax lagu daweyn karo
waxaan siinayaa injineer axmed tay
dowladdu talaabo way qaaday horumar way sameysay faysha hoose ayaa lagu leeyahay soomaalidu waxay ku maamahdaa gudin yahay haddaan qayb anaaniga kamid aan kugu jirin geedka geed iyo geedka dhahaya haddaan kugu jirin imaad goysteen maamul goboleedyada ayaa faragelin ku haya dowladda wax alla iyo wixii dhibaato ah ee ay dowladdaasi la dhaqaaq leedahay maamul goboleedyada weye isticmaalaysa qaab alla iyo qaabkay doonto meeshii ahayd faragelin jira hoos baa loo dhaqaa amniga iyo hawlihiisa waxaan Michael Kitten dhegta ugu sheegay oo aad arkaysay oo la shareeyay iyagay ahaayeen waxayna ka faa'iidaysanayeen dhacdooyin isbroodiga oo dhacay halkan iyo meesha ka dhacay weligeed way jirtay wayna jiraysaa waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bay jirtay amni daradu haddana way jirtaa oo lama inkirsana laakiin sidee loo xalliyaa marka la yidhaahdo maamul goboleedyada haddiiba ay arkaan federaalkii oo dhaqaaqay wadnaha xanuunay absolutely waxay ogyihiin in la xisaabtan dhab u imanaya hadday tahay horumarin hadday tahay dhinaca siyaasadda sinaanta iyo cadaaladda sarreynta sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa maalintii la soo bilaabay ilaa iyo yoomana ahaada maamul goboleedyada iyo weliba rag kale oo siyaasiyiin sheegta oo nacaya in la dabagalo ilaa iyo wixii khaldamay waqti hore oo xataa ku meelgaarkii ah wixii khaldamay in la dabagalo iyaga wax ka socon lahay
haye maxamed cumar geed
dowladan horta ay aanu malaa'ig arka ka soo dhaaday aan ka dhigin dowladan waxay ka timid maamul goboleedyada dowlad baa ka horreysay dadka Soomaaliyeed way wada socdeen cabashooyin iyo tabashooyin waa kala jiray waxyaabo way jireen laakiin maamul goboleedyada maanta waxa cusub waxa weeye inay midoobeen oo madaxweynayaal madaxweyne sameystay maanta waxa cusub waxa weeye in ay go'aano soo saareen waxa cusub waa inay qaateen yacni xiriirka u jireen dowladdi waxa cusub waxa weeye in ay xisbiyadii dalka ka jiray intooda badan ay taageereen arrimaha bulshada dadkii bulshada Soomaaliyeed yacni arrintaas oo dhan ma wax la inkiri karaa wax la inkiri kara ma ahan waxaan oo dhan waa wax ay kariyeed gareeyeen walaalaha maanta jooga dowladda dhexe ayaga haddaanay xalinna waxa way meel kale aadaysaa waana wax xaqiiqa dhowr marna baydhaba la fariistay kismaayo la fariistay waxa soo dhan soo kasoo gudub wixii taariikhda waa wax qoran madaxweynaha waxaan leenahay marka maalin walba tuutu xirin yahay energy waa ka dhamaaday isagii ra-iisul wasaarihiisa maalin walba ciidan baa la dhisayaa kan baa la dhisayaa dagaal baan qaadayna halkii oo la qabtay ma aragna ciidankii ma aragna waxaan aragna male waxaan isleenahay marka hogaamin xumo jirta so marka waxaan u baahanahay inuu habdhaqanka inta la bedelo leadershipna sax loo imaado baasha meesha laga keenay meel sahlan maahan waxaana moodaa in raadkii ay gadaal u qaadeen
injineer axmed day gabagabada doodan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtay
xalku uu fudud yahay qolo walba aqalka sare halkan ka tagaaya baarlamaanka gobolka waa inuu la kulmo iyadaa soo doorteen soo diray Soomaa waa inay wax isla meel dhigaan waa in cagta loo dhigaa hawsha ilaa iyo wixii tabashaana meel la saaray oo sax wixii lagu tuntayna la xaal marinayo oo dawladda dhexe haddii wax lagu yeesho xalka ay bixiso haddii maamul goboleedyadu ay dhibta wadaan ay iyaga xal lagu yeesho oo ay matqaana loo sheego inay dibka ka daayaan iyo ragaadinta dawladda dhex ka daayaan hadii kale taa ay jiid aan ku jiidi waxaana loo haysan doona oo dumada saari doona maamul goboleedyada oo waligoodba cabasho iyo tabasho aan ka bixin hata hadii la siiyo wax la iyo wax u baahan yihiin waxa rabaan waxa weeyaan inay ka dhinac shaqeeyaan dawladda ee wadaaga ayna ka dhinac shaqeeyaan oo hawleed ay qabtaan bay rabaan
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay injineer axmed day maxamed muuse oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed umar geedi oo wasiir ku xigeen iyo xilibaanba ka soo noqday dawladdii tan ka horeysay inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ay u nabad gelin
Zainab Abubakar Maxamed oo dooda gaaban inala socodsiinaysay aad bay u mahadsan tahay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa la diyaaraa jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo qormadeena toddobaadkan qurbe dhegeystayaal waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa laba urur oo midna soomaali yahay kan kalena ka mid yahay ururada soomaalida u adeega ee dalka canada oo ku guuleystay inay helaan fulinta mashruuc isku mida oo la xiriira arrimaha dhimirka toddobaadkii hore waxaa la soo bandhigay dahfurka mashaariic ay soomaali degan magaalada ottawa ee caasimadda dalka canada ku guuleysteen ururka xarunta soomaalida iyo adeega qoysaska iyo britania woods oo ah urur howlwadeenadiisa iyo dadka ugu adeegaba ay ka mid yihiin soomaalida magaalada ottawa ku nool ay heleen dhaqaale iyo taageero ay u dalbadeen fulinta mashruuc lagu gargaarayo ilmaha yaryar ee dabeecad ahaan dhexgalka bulshada ay ku adag tahay iyo waalidkoodba mashruucan waxaa la yidhaahdaa snap waa xarfan lasoo gaabiyey oo af ingiriisa macnahoodana uu noqon karo joo jihadda kana fikir qorshaha aad qaadayso maxamed aadan soofe waa maamulaha ururka britania woods marka hore ha inoo sharaxo waxa uu ururkiisu qabto
hay-adda britania woods waxay ahayd soo jiraan hadda 40 sano ayay u adeegisay ka adeegaysa magaalada orowa xagga galbeedkeeda hay-addu waxay ka bilaabatay dad xaafado ama waalid isku yimid oo u dacwooday inay caruurtooda iyo deegaankooda wax looga qabto lagana bedelo marka 40 sano waxyaalo badan baa soo maray maanta oo la joogo waxaanu qabannaa adeegyo badan oo bulshada dhinaca badan ka taabta gaar ahaan xagga in la daryeelo qoyska gudahaan caruurta iyo waalidkaba iyo baahiyooda fara badan oo ama noqoto mid shaqo mid tacliin mid arrimaha dhibaatooyinka ku yimaada bini aadamka
waa kan maxamed aadan maamulaha ururka britania woods oo sharaxaya sababta ay dowladdu u taageertay codsigoodii
waa runta dhowaan dowladdu waxay ku dhawaaqday inay na siiniso xoolo ama funding aanu ku caawino dadka madowga ee degan dhinaca galbeedka magaalada aan ka shaqeyno sababtuna waxay ahayd waxaa jira dhibaatooyin badan oo dadka soo haajiray ama immigrantka ee waddanka yimid ay la kulmaan oo intooda badan ugu dambeyn ay caruurteenu gaadho heer la dilo ama isdilaan ama ay ka baxaan iskuulladii ama mustaqbalkooda dib uga dhacaan waxyaalaha markaan dib u eegnay waxaan soo ogaanay in dhalinyaradeenna ama dadkan isku mid weeye dadka runtii kanada dibadda ka yimid weliba dadka madowga hablo badan oo si guuda isku raacsan baa jiro saameeya marka arrimahaas waxaan dareemnay in caruurteenu iyo waalidkeenu aynan helinba wax qabda ama taageera ayna ka helin bulshada weyn kanada ku dhex noolahay ama markay noqoto arrimo khaasa waxaan leeyahay kara waxaan eegnay caruurta ku jirta xabsada qaar in badan madow waa jira ama soomaalida lafka oran karo gobolkan madowga ugu badan magaaladana ugu badanba waxaan aragnay in marka ay dadka xabsiga galay inayna wax taageera horay marka yaraayeen iyo qoyskooda midna oon u helin marka waxaan u dacwoonay in caruurahan intaynan da-gaarin weyn oo ay dib geli karaan xagga askarta particularly in yagii waalidkoodaba la taageero si looga hortago dhibaatooyinkan aynu oradii ku dhex jirno aynu haddaba aynu aragno iyo saameynta iyo dhibaatada ayna soo gaarsiisay marka insha allah waxaan rajaynaa inaan bedel inaan qoysku dad yaga lamida oo isku luqada oo isku dhaqana oo haddana isticmaalaya systemkii dheeraa ee ku jiray waddanka isku xiraya iyaga iyo mujtamaca kale
haddaba waxaa la isweydiin karaa baahi ma jirtaa in mashaariicda caynkaana la dalba Soomaalidana loo dalbo hawlo noocan oo kale ah? Cumar Ugaas waxa uu ka mid yahay qabiilada tirada yar ee Soomaalida Kanada oo muddo ku soo shaqeynayay wax ka qabashada arrimaha dhimirka.
Horta waxa ugu muhiimsan ee qodob kasta ama mental health ha ahaado ama primary health ka ha ahaado dhimirka ama muxuu ahaayd kan physicalka oo jirka iyo caadi ugu dhaca ha ahaadee, tan ugu weyn anigu waxaan is dhihi karaa gaar ahaan dhimirka inay tahay waxaa loo yaqaano wacyigelinta ay halkan awareness bay tahaan. Taasna macnaheeda waxaa kamid ah kamid noqon kara maaragtay fahmidda xaqiiqda nolosha, sida ay noloshu u adag tahay, sida wax kasta ay sabab u leeyihiin, sida noloshu markasta loo qiimey aan loo qiimo tiri karin matalan si kastoo ay xanuun badan tahay. Marka dareenkeena ayaa markasta wuxuu u sabab yahay waxa aynu iyo sida aynu u fakarayno ayaa wuxuu u sabab yahay ficilkeena ama dhaqankeena u sabab noqon kara. Marka mararka qaarkood marka dareenka ayna hogaanshaha ayada oo aanan si fiican dhinac kale aanaa fiirin oo xaqiiqada fiirin, marka dareenka waxa laga baranhayaa shucuucyadan oo kale qofka ayay tababarahayaan, kana waalid ha ahaado ama dhalinyaro ama caruur ha ahaadeen, qofka waxay u tababarahayaan in aan dareenkaasi uusan adan ficil qaadin markii wax dareentidba.
Maxamed Soofe ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sida uu mashruucan u shaqeynayo.
Mashruucu waxaan taageerinaa dad ka already ama iyagu ama noo imaanaya markaanu barnaamijka deegno micnihiisa, ama ay noo soo dirayaan dadka xoogaalka ah ee community leaderska ama waalidka ku dhex jira communityga ama iskuulada, ama marka qaar askartu haday arkaan qof dambi ku jira ama dambi ku socdo oo iyagu la xiriirayaan, laakiin aan gaarinta da-di iyo dhibaatadii loo baahnaa inay maraan intaba inay nagu soo xiraan. Kadib marka annagoon u furno barnaamijka aanu dhahno sidii sanadiin caawinna, gaar ahaan waxaan doonaa shaqaaleyno dad iyaga lamid ah oo soo maray tirintiradan ay hadda ku sii socdaan caruurtani oo tacliintoodii bartay, marka clinical dad ama master ama bachelor degree oo social work haysta oo fahmi kara labada dhinacba tii dhaqankii iyo soo xeerkii communityga u yaalay iyo tan kale systemka ballaaranaa intaba inaan samayno, kadibna aanu eegno siday u socdaan insha allah, wixii bedela la sabaynayna u bedelno markaan eegno sida wuxuu socdaan every 2-3 months ama every year.
Khabiir Cumar Ugaas ayaa faahfaahinaya waxa faa'iido laga heli karo mashruuc kan oo kale ah.
Waa sidaan sheegayba waxaan isleeyahay waxaa guul laga gaari karaa ama ilaa xad si fiican wax looga qaban karaa in baqrintaas aan sheegahay laga baxo. Cudurada dhimirkana laftigeeda waxaa laga qabaa wax stigma ay yidhaahdaan halkan. Stigma waxa weeye ceeb, baqrin ceeb baa laga qabaa, shay ayaa fiican ceeb baa loo qabaa cudurkii. Cudurkiina adigu ma adkeensan, cudurka Ilaahay baa keenay. Cudurada kale oo caadiga ah oo kama duwana wadna xanuunka iyo madax xanuunka iyo dhaawaca iyo kala duwana, cudur waa cudur, adiguna bukaan unbaa tahay. Marka labada xanuunadu dhinacay yihiinba waa issaameeyaan, waxaad arkaysaa qof cuduro caadiyihi hayaan oo xanuunkaa daraadiis cudurada dhimirka qaaday. Matalan duumada oo kale, markii cudurka kanaacada laga qaado soo duumada ma ahayn, duumadaas waxa weeye waxaa laga qaadaa cudurada dhimirka waa lagu waashaa, waalibay keentaa. Marka saas oo kale cuduro badan, cudurada maaragtay khatarta ah depression bay keenaan, mararka qaarkood in laga biskoon kara ay dhib badan tahay.
Ugu dambeyntii Cumar Ugaas ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in mashruucan uu gacan ka geysan karo sida bulshada gaar ahaan waalidiinta ilmaha xanuunada dhimirka u hayo looga baabi'in lahaa cuqdada ay ka qabaan inay sheegaan xanuunka ilmaha hayo dhakhaatiirna ay la raadiyaan.
Ha, sidaan kuu sheegayba ceeb waa ceeb baa loo qabaa weli. Cudur kastana kahortaga ayaa muhiim ah, kahortagana waxaa muhiim u ah oo sal u ah waxyigelinta inagu. Marka waxaa weeye cudurka kan marna ceeb aanu qabnaa, marna ma naqaano siyaabaha loola falgalo. Siyaabaha loola falgalo waxaa ugu muhiimsan in la ogolaado horta inuu cudurkan jiro, inuu yacni ka mid yahay cudurada, in markaas lala aado ciddii maaragtay waxaan la yidhaahdaa taageero kaa taageeri karta in lala aado ayaa muhiim ah.
Dhegeystayaal, qormadeenni qurba ee toddobaadkan intaas ahaynoo joogto, tan iyo toddobaadka dambena ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad umahadsan yahay jaamac bulla jaamac oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbaalka ka dhigaysanayseena waa v o a washington. haatanna war goor dhaweyn soo gaaray ayaa sheegaya in gobolka Gedo dagaal culus uu maanta dhexmaray ciidamada maamul goboleedka Jubaland iyo maleeshiyada Al-Shabaab meel lagu magacaabo Bohol oo u dhow degmada Baladxawo wararkaanu helayno kana helayno gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada maamulku ay weerareen koob fariisiin oo ahayd maleeshiyada Al-Shabaab dagaal culus oo khasaare badan ka dhashay ayaa la sheegay inuu halkaasi ka dhacay
وهجاج محمد وحنو كوسي سقينا قبل جبدي إذا عدى يدا في نمو مركناه أنو أوعنا لنعي هسه
dhaha iyo fanaanka Daawud Xanfar waxay u dambeeyeen idaacadeedii fidnimintii hadii la raadada bareen marka la dib u kulmi doono waa aniga Maxamed Cabdi Jaafar ku kay iyo VOA la sadaasiyo fidnimoon aksan
Yeah. This is VOA News. I'm Liz Palka. Typhoon Mangkhut, which tore across the northern tip of the Philippines early on Saturday, killed at least 65 people, many of the deaths due to landslides.